Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 21. Od 1972. počeo je da opada broj stalnih posjetilaca naše kuće. Svi su željeli da izbjegnu gužbu. Ovo se dogodilo zbog toga jer se povećao broj televizora, a malo i zbog toga jer je ljudima dojadilo da budu zajedno. Dovoljna su bila 2-3 prijatelja i to je to. Nije više bilo zanimljivo da budeš, a još manje da razgovaraš, u gužvi. Šta će ti to? A i zidovi imaju uši, tako su i meni poručivali ovi moji u kući. Živi neprimjetno, čuo sam jednog dana da govori Zef Zorba. Rekao je Sokrat još u antička vremena, objasnio je odmah zatim Zorba. Živi neprimjetno, prelijepo, kakva mudra izreka. A kako se to može živjeti neprimjetno? Živi se živi. Evo, na primjer, Anton Zeka, otac mog druga iz razreda, s vremena na vrijeme privremeno bi nestao iz grada. Išao je po selima i vjerio ljude, svakakva poznanstva. Imao je mnogo prijatelja po selima jer je dugi niz godina radio tamo. Bio je gospodin čovjek, pouzdan i svakoga je znao. I naravno, svi su ga znali. Tako je, na primjer, tačno znao da je sin kolje Zefa Marku, a porastao i da ima 20 godina. Anton je isto tako dobro znao da je kćerka Prenga Ded Ljogua porasla i da ima 16 godina. A što da ne postanu prijatelji kolja Zef Marku i Prenga Ded Ljogu? Što fali? Ničeg lošeg, sve je dobro. Onda bi Anton krenuo. Odlazio je, ali kako se vraćao? Ostajao je na selu ne više od 4 ili 5 dana dok ne završi upoznavanje. A onda? A onda se vraćao sa novim cipelama. Da, jer je i kanon Leke Dukađinija govorio da posrednik nosi nafaku na cipelama. A zašto samo na cipelama? Ma ne, gospodine, ne. On se vraćao i s pasuljem, rakijom, krompirom, lukom, maslacem, medom. Ukratko, baš kao Đed Mraz. Stvar je bila u tome da se ne izdvajaš kao individua. Ti jesi bio individua, ali nije trebalo da ističeš osobine po kojima se razlikuješ od drugih. Naprimjer, nije dobro da se ističeš i da previše upadaš u oči tokom večernjeg džira. Večernji džir je tokom ljeta punio šetalište, dok je zimi bilo manje ljudi, ali nikada nije protjekao potpuno bez ljudi. Muškarci, žene, mladi i stari izlazili su na džir koji je počinjao od naselja Dugajte Ereja, a završavao se kod galerije umjetnosti. Znači, bio je to ceremonijal od skoro 500 metara koje je trebalo preći polako, pješke i uz razgovor. Vrlo malo njih su izlazili sami. Kretanje je išlo glatko, uvijek na desnoj strani. Kako su nailazili jedni na druge, ljudi su se pozdravljali i prolazili, a bilo je i oni koji su se zagledali. Ponekad u nemogućnosti da se upoznaju i znaju jedni druge po imenu, prepoznavali su se po odjeći, kao na primjer onaj momak sa pantalonama boje trešnje, ili tip sa žutom košuljom, ili ona zgodna sa čizmama s rajfom, itd. itd. Dakle, ideja je bila da ne budeš u grupi s onima koji se razlikuju izdaleka. Na primjer, neprimjetno je živio i Gac Dembeli. Nije progovarao ni riječi ni sa kim. Na kraju usana je uvijek nosio zapaljenu cigaretu i nikada nije imao šibice kod sebe. Desna ruka mu je obično bila u džepu, a lijeva naprijed savijena. U ruci je uvijek imao nekoliko domino seta koje je izlazio da proda. Gac Dembeli je bio lijen čak i da izgovori standardnu rečenicu čovjeka koji je izašao nešto da proda. Izvolite, ko želi da kupi set za domine? Gaca Dembeliju otpustili bi s posla gdje god da je radio, ili bolje rečeno, on je napustio svaki posao gdje je moralo da se radi. jer moto njegovog života bio je jednostavan. Bolje umrijeti gladan, no umoran. Isto, neopaženo, počeo je da živi i pjesnik, Frederik Rešpija. Ovo saznadoh jednog ponedeljka na prvom času u školi. Kao i uvijek, ponedeljkom nam je prvi čas bio čitanje. Davan je neki poseban značaj u to vrijeme tom predmetu, jer, između ostalog, nakon nekoliko mjeseci trebalo je da imamo ispite osmoga razreda, odnosno ispite male mature, kao što su se zvali. Nažalost, nisam imao do te godine pravog nastavnika književnosti. Slušao sam priče moga oca i drugih o njihovim nastavnicima književnosti i uživao sam kada čujem sa koliko poštovanja govore o njima. Ja? Ne. Ja sam jednostavno imao korektne nastavnike. I u okviru te korektnosti u odjeljenje je ušla nastavnica književnosti i odsječno rekla: otvorite svi čitanku na stranu 55. Da, tu, tu, kod pjesme Albanska rapsodija i pažljivo je pocijepajte. Da pocijepamo? Da, da, pocijepajte, rekla je. Da pocijepamo knjigu? Da, da, knjigu, jer je njen autor proglašen neprijateljem partije i naroda. I nije pomenula ime jadnog Frederika. Dio treći. Poslije. Glava prva. Vijest o postavljanju ometača prenio je Tonin Ara. Bila je to šokantna vijest, kao što bi bila vijest o smrti nekog mladog momka koji je do prije 5 minuta igrao fudbal. Ometač? Što to znači ometač? Da, rekao je Tonin, kako da vam objasnim, to je uređaj posebno napravljen da ometa talasne frekvencije italijanske i jugoslovenske televizije. Ukratko, kvari sliku i proizvodi šum koji pokriva i ometa signal. Jeste li me razumjeli? Zbog toga ga i zovu ometač. Zvučalo je kao zloslutni glas. Jedna od onih vijesti koje se prenose promišljeno i hladnokrvno, jer se inače ne može artikulisati. Nemojte ubiti glasnika, izričito se kaže u kanonu Leke Dukađinija. Živjela nam albanska televizija onda, ili bolje reći, da slomimo televizore, a? Čak i danas sve što je Toni Nara rekao te večeri podsjeća me na Šekspirove riječi u njegovom remek dijelu Hamlet, odnosno na kralj je umro, živio kralj. Drkađije, bitange, a kada puštaju rad toga đavola, upita neko Tonina. Možda još večeras, a možda sutra. Znači, reč je o satima, reče on. Užasno. A sada? Šta se sada dešava? Da gledamo tiranu? Samo tiranu, ništa drugo. Aha, to dakle znači da gledaš sebe. To znači da više nećemo imati prozor sa staklima, već umjesto stakala imat ćemo ogledalo, tako da možemo uživati gledajući svakodnevno svoju ružnoću. Baš lijepo. Ej, a kad ćemo da se okupimo da gledamo sebe? Puh, da Bog da crkli. Čuh po prvi i posljednji put u mom životu baku kako psuje. I onda se sve desilo onako neočekivano. Jedna kompaktna grupa ljudi, vođena jednim jedinim instinktom, fizički se obratila Meti. Kada je Meta, koji je radio u bioskopu, ušao u prostoriju, gomila izduženih vratova na simultan i sinhron način se okrenula ka njemu. Meta se uplašio od ovog opšteg okretanja glava u njegovom pravcu i okrenuo je leđa. Kakve filmove imamo u bioskopu? Upita neko Metu iz bioskopa koji tek što bješe stigao. Meta iz džepa izvukao malu svešćicu i počeo brzo da čita. Tokom ove godine, reče Meta, imat ćemo Bijeg od sjene, češki, Ronioci, kineski, Krug, češki, Ivana, sovjetski, Živeo zapata, američki, Marija Oktober, francuski, Zajedljivac, sovjetski, Trijumf nad smrću, albanski, Crni panter, njemački, Otvoreni horizonti, albanski. Ko ste vi, gospodine Sorge, sa 2 epizode, francusko-japanski. Priča o pravom čovjeku, sovjetski, na putu Zajler broj 8, njemački, ljubavni sastanak, meksički, nebo sreće, meksički, Lukavi Petar, bugarski. Dosta, reče strikotom, shvatili smo. Meta se onda po svemu sudeći osjetio nekako odgovornim. Brzo je zatvorio svesku i stavio je u zadnji džep pantalona kao da nije njegov. I duboko u sebi je osjećao kako ponovo postaje važan čovjek. Kao nekada. Sve u svemu u prostoriji zavlada duboka tišina. Sigurno su svi razmišljali kako da je probiju, ali po svemu sudeći niko nije imao dovoljno uvjerljiv argument. Zvučalo je kao pokušaj da se prebaciš na drugu granu drveta, dok je ona na kojoj si se nalazio pucala. Glava druga. Pala je noć i zaista se dogodilo ono što je govorio Toni Nara, koji je održavao antene Arta. Antene su se nalazile na planini Taraboš, koja se uzdiže dijagonalno od grada. I naravno, na televizoru ništa drugo osim programa Tirane. Nikoga u našoj kući. Baka je mogla slobodno da prži krompiriće i jaja na šporetu na kraju dnevnog. Da, a ja ponovo sjedim pored prozora velike spavaće sobe. Sam. Pogled uperen ka nebu. U agoniji. Čujem da neko kuca na kapiju moga komšije Zefa Zorbe. Dugačka žica koja ide preko čitavog dvorišta proteže se dok se kapija ne otvori. Neko ulazi u dvorište. Prepoznajem Benjamina, prevodioca i mog prvog nastavnika italijanskog. Ide spušteno ga pogleda i ulazi u kuću. Ponovo neko na kapiji. Opet se duga žica proteže i kapija se otvara. Ovoga puta su to Paljoka i Tinka. Tinka, plavuša, živahna kao srna, a Paljoka sušta suprotnost. Ostavili su očkrinutu kapiju dva prsta jer su, po svemu sudeći, vidjeli kako se kući približava Ernest. Suvonja sa brkovima ala italijanski nadrealizam. Za Ernestom su došla još dva muškarca koji se ne sjećam. Izgledalo mi je kao da se radi o ilegalnom sastanku i imao sam želju da nešto uradim, da nešto preduzmem kako bih i ja bio tamo. Odrastao sam valjda, te mogu i ja pokucati na vrata kao i ostali. A osim toga Zorba je u posljednje vrijeme i pričao sa mnom. Pričali smo o književnosti. Sada sam potpuno siguran da Zef Zorba nije mogao znati da će oko dvije nedjelje kasnije, 7. decembra 1975. godine, umrijeti veliki američki dramaturg i romanopisac Thornton Wilder. A opet, zapanjim se kada pomislim kako je moguće da je Zef Zorba upravo tih dana preveo i stavio na scenu čuvenu dramu Duga božićna večera. Kad kažem scena, zapravo treba da zamislimo nešto drugo od onoga na što smo navikli. Bila je to drvena kutija u obliku pravougaonika, zatvorena sa četiri strane, a otvorene na dvije strane bočno. Negdje oko 80 cm dugačka, 40 visoka i isto toliko duboka, postavljala se na Zefinom trpezarijskom stolu. Televizor bez ekrana i bez zadnjeg poklopca. U kutiji se nalazila čitava ikonografija. Dugački sto, 12 stolica, sve u minijaturi. S jedne strane scena puna cvijeća, a druge puna trnja. Likovi, Lucija, sestra Bayard, Roderick, rođak Brandon, Charles, sin Roderickov i Lucijin, Genoveva, kćer, medicinska sestra, Leonora, supruga Charlesova, Ermenegarda, Sam, Charlesov i Leonorin sin, Lucija druga, Charlesova i Leonorina kći i Roderick drugi, Charlesov i Leonorin sin. Svi izrađeni ručno, mali drveni buratini obojeni raznim bojama. Zef Zorba je stajao iza kutije sa otvorenom sveskom gdje je bio ispisan prevedeni tekst na albanskom jeziku. U rukama je držao dvije hvataljke s kojima je pomjerao lutke, stvarajući tako mizanscenu. Gledaoci su zauzeli mjesto preko puta. Bilo ih je ukupno 6, ne računajući mene. Tinka i Paljoka, Benjamin, Ernest i druga dva stranca. 14 očiju uperenih u kutiju. Zorba je onda počeo sa kratkim uvodom. Reč je o dramskoj radnji koja prožima 90 godina, izgrađenoj na ubrzanom prijeseku koji obuhvata 90 božićnih večera u kući Bajard, rekao je polako i dobro kontrolišući disanje. Sve što se desilo u toj provinciji, promjene navika i ponašanja tokom tog perioda, širenje porodice Bajard i gomilanje bogatstva sažeti su raznovrsnim aspektima života. Akcija.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.